Meia missa!
Tervitus on luterliku kiriku missioni keskusest. Sügisannid on koristatud ja meie vaatame täna, mis meil vaimulikus salves on, mida endal tarbida ja edasi anda. Kõige pikemalt tuleb juttu ilmik sõnakuulutajate väljaõppest ja seda tutvustab missioni keskuse juhataja Mika Tuovinen. Koorijuht Merle Lend, kes noore kiriku muusikuna on osalenud juba märkimisväärselt suurtes projektides, nagu näiteks Lootuse festivali ühendkoor, räägib oma teenimisest muusikamissionärina. Pakume ka ühte uut viisi, kuidas eestlaste tehtava välismissioni kohta rohkem teada saada. Tegemist on täiesti praktilise ja vajaliku asjaga igas majapidamises. Stuudios on Piret Riim koos külalistega. Kõigepealt on mikrofonide juures missioni keskuse nõukogu esimees Leivi Reinaru, Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ja Nõva koguduse õpetaja Kaisa Kirikal. Te olete 14. oktoobril veetnud mitu tundi koos veel mitme inimesega siin missionikeskuse nõupidamise ruumis. Mis on teoksel?
Täna oleme ELK missionikeskuses koos olnud missionistrateegia nõupidamisel. Küsimuseks siis on ELK missionistrateegia, kuidas see võiks hakata arenema ja kuidas see võiks hakata tekkima. Selle teema päevakorda on tõstnud kõigepealt missionikeskuse enda arengukava, mis on tehtud aastateks 2007-2016 ja loomulikult kogu kirikut puudutav ELK arengukava, kus on samuti missioni osa sisse kirjutatud. See nõuab ta siis tööd ja mõtlemist, et kuidas siis neid eesmärke saavutada, mis siin arengukavas on kirjutatud. Ja täna olemegi siis püüdnud pilti luua, mida selline arengustrateegia endast võiks siis kujutada.
Igasugustesse paperitesse suhtutakse vahel ka nii, et no kas pole paremat teha, kui raisata aega mingite paperite peale. Mida neile inimestele kosta, keda paberijut nagu ära ehmatab?
Inimese võib igasugust asjadega ära ehmatada, kui inimene ei saa aru, et milleks see vajalik on ja mis moodi see teda puudutab. Aga ma arvan, et kõige sellise strateegiate puhul ja paberite puhul on hästi oluline see selgituste või see jut, mis seal juures käib, et inimesed saavad aru, et tegemist ei ole lihtsalt paberiga paberi enda pärast, vaid see peaks olema midagi, mis teeb lihtsamaks meie kõige elu. Selgemaks koguduse tegevuse, koguduse vaimuliku tegevuse, tema oma tööplaneerimise teeb lihtsamaks just missioni valdkonnas. Kuna on juba sõnastatud, siis teatud põhimõtted on palju välja pakutud ka tegevused, mida teha ja inimene ei pea siis ise kuskil paksudes raamatutest tuhnima või teab, kus maailma nurgas taga ajama missionistrateegiaid ja siis proovima ja katsetama, et noh, midagi on nagu välja pakutud ja see on nagu asja mõte. Kui inimesed sellest aru saavad, vaimulikud töötegijad, missionimeelsed koguduse liikmed, siis see on kindlasti väga vajalik paber, mis sünnitab mingit head tegevust meie kirikus.
Kuidas see strateegia töö käib? Kas tegelete missionikeskuse või kogukiriku strateegiaga?
Mõte oli siis alustada selle missionikeskuse strateegia sõnastamisega. See on selline esimene samm eeldus, et me saaksime see liikuda laiemalt üldkiriku missionistrateegia sõnastamise suunast. Ütleme, et see, mis on missionikeskus teeb, see on impulsi pakkumine, et kui ühel hetkel jõutakse juba üldkiriku missionistrateegiate sõnastamiseni või strateegia dokumendi koostamiseni, et siis ilmselgelt tähendab see seda, et peab olema haaratud rohkem inimesi, erinevad valdkonna inimesi, et see toimkond saab olema teine, kui ta täna on, aga meie oleme lihtsalt, kes püüame nagu esimese sammu astuda.
Kirikus on ka vastavad organid, kes kõiki neid töid vastu võtavad ja kinnitavad ja tagasi lükkavad, et on piiskoplik nõukogu, on õpetajate konverents, on eraldi spetsialistid, keda siis on plaanis kindlasti töökäigus kõiki rakendada ja kasutada ja lõpuks siis kirikukogu võtab sellise strateegia vastu.
Kus te alustate?
On selge, et missioon ei ole tänane nähtus ja missioonikeskusega seotud nähtus, et missioonikeskus on üks selline organ, kes seda natukene püüab edasi arendada, aga suur eeltöö on tehtud ja õpetaja Kaisa Kirikal on Eesti missioon ajaloolga tegelenud, et sealt võiks võib-olla mõningaid huvitavaid tõsiasju öelda, mis on varem olnud.
Püüdlused ja sammud on ju olnud nähtavad kahe maailmasõja vahelisel ajal, ehk siis selle Luteri kiriku loomise järel. ka siis oli entusiastide rühm koos ja oli ka selliseid üksikritajaid, kes siis püüdsid missionit lahti seletada ja neid oma teadmisi siis ka rakendada kogu kirikulatuses. Eks need sammud jäid küllap üpris lühikeseks ju tänu või jutumärkides küll maailmasõja tulemisele, okkupatsiooni ajad tulid. No näiteks, kes hästi kõnekalt ja häälekalt missioni teemadel usuteadlaste konverentsidel sõna võttis, oli Martin Meedar, kes siis oli ju olnud missionär Hiinas, aga noh, tema sellise äkilise loomuse tõttu võib-olla paljud astusid sammu võrra tagasi, sest see oli liiga selline pinge strateegia, mis tema mõtles ja pakkus ELK-ale. Usuteadlaste konverentsidel protokollidest on nagu näha, et tema võtab hästi särtsakalt selle missioni teemal sõna ja siis ta niimoodi vaikselt vaigistatakse maha, et oota nüüd, noh, et räägime nüüd asju niimoodi rahulikult. Ja. Võib-olla sellised pärlid on ju ka tänapäeval meie kirikus olemas, aga võib-olla neid ka niimoodi summutatakse.
Täna ma just mõtisklesin, et koosolekul istudes, et mis võiks olla selline missioni keskuse selline laiem eesmärk või ütleme missioni strateegia lõppe eesmärk. Võib-olla olekski see, et kui enam missionist nii väga palju rääkima ei pea, me ei pea ütlema ära, et me oleme missioni kirik üles on teha missionit, vaid et see on loomulik kõigile. Et see ei ole mingi teema, millest peaks rääkima, et see on nii omaseks saanud. Aga muidugi täna oleme selles situatsioonis, kus tuleb sõnastada siis ka missioni strateegiaid ja ilmselt on ka missioni keskust vaja. Ja muid inimesi, kes seda teemat esile tõstavad, et ma ei tea, kas nii innukalt kui Martin Meedar seda tegi on tarvis teha, aga mingil moel ilmselt ikka. Küllap jätkub ka neid inimesi, kellele see ehk ei ole meeld mööda alati, et seda missioni jälle räägitakse, aga ma ei näe, et täna nagu teisiti saaks.
Kuhu te täna jõudsite?
Meil koorusid välja sellised teemad, et on olemas luterliku maailmaliidu missioni põhimõtted. Eelmine materjal on tõlgitud eesti keelde, aga nüüd on ilmunud 2004. aastal uus käsiraamat, mida tahame kasutada oma töös ja otsime finantseerijaid, kes aitaksid selle ära tõlkida ka eesti keelde. Siis uurime, mis on missionistrateegia vallas toimunud meie naabrite juures, Läti kirikus, Leedu kirikus, võib-olla siis Poolas. Täna Juhani Põrsti tutvustas meile põgusalt Soome luterliku kiriku missionistrateegiat, mis ei ole ka veel lõplikult valmis või kiriku poolt vastu võetud ja mida on üle 10 aastaga tehtud. Ida-Saksama olukord on huvitav, et tahame ka sealt teada saada, et millised missionistrateegiat seal toimivad, et me suudaksime arvestada seda tehtud olemasolevat tööd, et me ei peaks siis mõningaid teemasid ise hakkama välja mõtlema, vaid me saame sealt abi kasutada tehtud uurimusi ja strateegiaid. Nagu õpetaja Kaisa meile rääkis, juba väga oluline on eelpool tehtud töö.
Kuidas te edasi liigute?
Koostame ajakava, millised teemad, millised koosolekud, et kogu see protseduur oleks kuupäevalised kalendris kirjas, lähiülesanded, pikemad ülesanded, artikleid koguda meile vajalike teemade kohta ja ise kirjutada, mõtiskleda ka selle üle, kuidas see materjal, mida me tahame koostada, et ta oleks ühelt poolt selline nagu strateegia, aga teiselt poolt, et ta annaks võimaluse ka kohalikul kogudusel praktilist abi saada sellest. Selle põhjal oleks võimalik kogudusel endal koostada oma missioni või kogudusarengu strateegia. Praegu me oleme üsna alguses.
Mida teie kui ka reaalselt koguduses töötavad vaimulikud missioni strateegialt ootate?
Kui asjal on nagu vaadata kirikuõpetaja pilgu läbi, ootan pikki silmi, mis sellest asjast üldse saab. Maailm meie ümber muutub, meie muutume, meie kirik võib muutuda. Kas strateegia saab olema selline paindlik, mis muutub siis selle aja sees või jääb ta selliseks kivisse raiutud strateegiaks, eks see aeg näitab, aga kindlasti nagu tahaks või ootaks sellelt strateegialt seda, et kuidas missioni ülesannet täita väikses maakohas ja milline siis see strateegia võiks olla näiteks linnakoguduse jaoks, et mõlemale kogudusele antud ju võrdselt missioni kesk. Küllap need saavad olema erinevad pildid ikkagi.
Kuna me oleme missioni kirik, me elame missioni situatsioonis ja nii nagu meie peapiiskop on seda ka öelnud, et laias laastus 70% kogu meie rahvast on väljaspool kiriku osadust ja siis on ju see ülesanne tohutult suur ja lai. ja see strateegia aitab keskenduda sellistele olulistele asjadele, et me ei tee kõike ja korraga, vaid et me sammhaaval liigume eesmärgi poole.
Aitäh missioni strateegia töögrupi eestvedajatele, Leevi Reinarule ja Tauno Toompuule ning missioni ajalookonsultant Kaisa Kirikkalile. Missioni strateegia edenemisest kuuleme loodetavasti edaspidi veel. Strateegia ei sünni kabineti vaikuses, vaid seda koostatakse tegeliku töö kõrval ning see töö käib igal pool kogudustes. Järgmine teema puudutabki seda, kuidas Jumala sõna võiks kogudustes julgemalt esil olla. Ilmik sõnakuulutajate koolitust on järgmiseks tutvustamas Mika Tuovinen. 3. oktoobril peeti Tallinnas Meedia ja Missioni majas Tehnika 115 Ilmik sõnakuulutajate koolituspäev koostöös Soome Rahva Piibliseltsiga. Mika, millega on tegu?
Soome Rahva Piibliseltsiga Missioni keskus on teinud tööd juba 20 aastat. See töö algas, kui Lääne praastkond koos Rahva Piibliseltsiga korraldas missioürituse Läänemaal aastal 1991. See algas, kui Eesti oli veel osa Nõukogude liitu ja lõppes vabas Eesti vabariigis. Pärast on korraldatud missioüritusi mitmetes linnades Eestimaal ja peakõneljaks on ollut Rahva Piibliseltsi evangelist praost Kalevi Lehtinen. Teine koostöövorm on olnud koguduse kool kasvuaeg, kus on tahetud piiblit õppida ja seda, et mida tähendab kristlasna elamine tänase päeva maailmas ja koguduses. Ja neid koolitusi on siin Eestis praegu mõnes koguduses ja meil missioonikeskuses on materjali selle kohta, kui on olemas kogudusi, kes tahaksid seda kasutada. 3. koostöövorm meil on olnud ilmik sõnakuulutajate koolitus. Eesmärgiks on see, et nõndu nimetatud tavalisi koguduse liikmeid koolitada selleks, et nemad võiksid sõnaliselt Jumalast Jeesusest rääkida ja sellest, mida usk tähendab nende jaoks.
2 viimase puhul on tegu kristlastele, mitte laiale publikule suunatud ettevõtmistega. Kui vajalikud sellised koolitused on?
See on selline koostöö, mida tuleb veel rohkem ja rohkem teha. Sellepärast, et nüüd ka meie luterlikus kirikus, mitte on missioonikeskus, ei ole näinud seda suurt vajadust ilmiksena kuulutajate järele, vaid kiriku juhtkonnas on ka jätkuvalt rohkem ja rohkem tähelepanu pööratud sellele, et kust me leiame sellised evangelistid, ilmiks sõnakuulutajad. Näiteks Läti kirikus, seal on üsna palju evangeliste, selliseid koguduse töötegijaid, kes ei ole pastorit, vaid nemad tegutsevad võib-olla oma ameti kõrvalt. Ja Soomes, minu kodumaal, kuigi kogudust on olnud üsna rikkad, aga nad jäävad kogu aeg vaesemaks ja tuleb tähelepanu pöörata sellele, et see suur struktuur, kus kogudusel on tuhandeid töötegijaid, seda ei saa enam kaua hoida ja sellepärast tuleb otsida jätkuvalt neid vabatahtlikke, kes hakkaksid koguduses abistama ja tööd tegema. Ja ma arvan, et Eestis on ka see aeg, et peaks mingisugune muutus toimuma koguduses, et mitte ainult koguduse palgatud töötegijad ei ole aktiivsed, vaid saaksime tööle ka neid koguduse liikmeid, keda Jumal on kutsunud midagi tegema. Ja ma arvan, et meie, kes oleme palgatud töötegijad, meie teeme pattu, meie takistame Jumala tööd, kui me ei tahame olnud üksi seda tööd teha, sest Jumal on kutsunud inimesi kindlasti koguduses midagi tegema. Ta on annud erinevaid andeid, erinevaid kutsumusi ja meie, kes oleme palgatud töötegijad, me peaksime lihtsalt julgustama inimesi tegutsema. Loomulikult võib-olla teal tekivad ka probleemid ja võib-olla mingisugused tülid, aga sellepärast kirikuõpetajad on ju tööl, et nemad siis neid probleeme lahendaksid. Kirikule ja kogudustele on suur kaotus see, kui jätkame lihtsalt nii nagu praegu, et ainult mõned aktiivsed tööd teevad ja suurem osa kogudusest ainult vaatab pealt ja võib-olla nad ei jaksa kaua lihtsalt olla pealt vaatajad, vaid mingil põhjusel jäävad kõrvale. Kui me tahame, et meie kogudused oleks elavad, siis oleks aeg juba kasutada neid koguduse liikmeid, kes tahaksid kindlasti midagi teha. Ja selleks ka korraldame neid ilmiksena kuulutajate koolitusi.
Soome Rahva Piibliselts on üks Soome äratusliikumistest. Soomes on sellised ärksate kristlaste liikumisi ju rohkem ka.
Soomes on äratusliikumisi tõesti palju. Siin Eestis on olnud üks vennaste koguduse äratusliikumine, mis tekkis 18. sajandil Ludwig von Zinzendorfi töökaudu, kes sündis aastal 1700. Ja tema käis 1730. aastatel ka Tallinnas kuulutamas. Siin tekkis selline tõesti tugev vennaste koguduse äratusliikumine. Ja täpselt sama tekkis ka Soomes. Soomes seda küll ei nimetada vennasse koguduse liikumiseks. Meil tekkis erinevaid liikumisi erinevates kohtades. Kõige lähemal võib-olla on rannikul, turupiirkonnas, rukoilevaisuus või palvetajad. Ja nemad on ka praegu üsna elav äratusliikumine. Vagaduslaad on üsna sarnane kui Eesti vennaste kogudusele. Aga veel suuremad äratusliikumised, mis tekkisid 18-19. Sajandil, on lestaadiuslased, Lappimaal eriti ja Helsingis. Suvel, kui on suured koosolekud, siis võib-olla tuleb mingi 80 000 inimest kogunevad nädalavahetuseks kokku, et kuulda Jumala sõna. Kansan raamatuseura, ehk see rahva piibliselts, tekkis tunduvalt hiljem, ehk pärast teist maailmasõda, selleks, et hoolt kanda nendest inimestest, kes olid tulnud usule teise maailmasõja ajal. Sest teise maailmasõja ajal Soomes oli tugev vaimulik ärkamine, sõjamehed palju palvetasid, kodudes palvetati ja taheti, et Jumal hoiab Soomet teises maailmasõjas. Ka president andis käsu, et terve rahvas peab nüüd palvetama. Ma arvan, et küllab see on üks põhjus, miks Soome säilitas oma iseseisvuse, kuigi selline tugev vaenlane oli vastas. Terve riik palvetas. Oli selline ärkamise aeg ja rahva piibliselt ja loodi selleks, et hoolt kanda nende inimeste eest, kes olid usule tulnud ja kuulutada evangeeliumiga edasi. Nemad rõhutavad ilmikute koolitamist ja evangeelsete ürituste korraldamine, kus julgesti ja selgesti kutsutakse inimesi uskuma Jeesusesse Kristusesse. 20 aastat hiljem, 1960. aastatel, meil tekkis palju sellised väiksemaid liikumisi, eriti noorte hulgas, mis on praegu üsna tugevat äratusliikumised meie luterlikus kirikus.
Nii et need liikumised on Soome luterliku kiriku osa.
Kõik äratusliikumine, ka see rahva piibliselt, nad on luterliku kiriku sees tegutsevad organisatsioonid. Nad tahavad identiteedid olla selged luterlikud, aga nad kõik suhtuvad üsna positiivselt ka oikumeeniasse ja teistesse kogudustesse ja kirikutesse. Ja vahel korraldatakse ka sellised oikumeenilisi üritusi, aga põhiliselt nad ikka tegutsevad luterlikus kirikus. Kui ma vaatan Soome luterlikud kirikud, siis meil tõesti on tugevad kogudused, selline ametlik struktuur, aga lisaks meil on neid äratusliikumisi, mis on tekkinud nagu rahvaliikumistena. Keegi oli otsustanud, et nüüd me rajame ühe äratusliikumise või nüüd me rajame uue struktuuri, vaid need on tekkinud sellest, et tihti noored on leidnud tee usu juurde ja nad on hakkanud kuulutama ka teistele noortele ja see kuulutus ja see äratus on olnud nii tugev, et sellest on saanud midagi sellist, mis on puudutanud terved kirikud ja terved rahved. See on üks suur erinevus, mis näiteks on Soome ja Eesti luterlike kirikute vahel.
Koolituste spetsiifika meil ja Soomes on ka teine. Kui meil tehtud ilmik sõnakuulutajate koolitused on seni olnud kõik ühepäevased, siis Soome rahva piibliselts korraldab Soomes taolisi koolitusi nii, et need kestavad peaaegu 2 nädalat. Ja tulijatega on kokkulepe, et see 2 nädalat elatakse kaunis kohas asuvas koolituskeskuses ja ei käida vahepeal ei kodus, ei mingid vältimatud tööülesanded täitmas. Nii et see koolitus on ühtlasi selline süvenemise aeg, endaga ja kaaslastega olemise aeg.
Loomulikult ühe päeva jooksul ei saa palju nagu õpetada või sellist kuulutajate seltskonda ja sellist meie vaimu, et meie nüüd oleme kuulutajad, sellist eriti ei teki. Loomulikult oleks vaja korraldada pikemaid koolitusi nagu Soomes. Meil on selle rahva piibliseltsil on evangelistide koolitus, on tõesti peaaegu 2 nädalat. Ja see juba nõuab üsna palju korraldamist, et inimene suudab sinna minna, et tal peab olema selge see, et ta tahab evangeeliumi kuulutada ja tahab neid teadmisi omandada, et ta saab sinna 8 nädalaks minna.
Mulle on vahel tundunud, et võib-olla vajavad ka meie kristlased rohkem sellist süüvimise aega, sest ei saa väljendada seda, mida pole endale veel sõnastatud. Ja Jumala tegude tunnistamine kõigepealt enda sees, see pole lihtne, vaid see nõuab süüvimist, endasse vaatamist tihti just teiste abil. Ja see võib olla ka valulik protsess, sest see puudutab kogu su elu ja kogu su lähedaste elu.
Üsna palju on viimastel aegadel räägitud sellest, et midagi peab muutuma meie Euroopa kirikutes. Ja näiteks Eesti evangeelses luterlikus kirikus ma arvan, et küll oleks tõesti hea, et meil oleks mingisugune piiblikool, näiteks kui sellised tavalised kristlased võiksid tulla õppima kas või üheks semestriks või õppeaastaks, kus oleks võib-olla ka selliseid nädalakursuseid või kahenädalasi kursuseid ja nädala lõppukursuseid. Sellist meie vajaksime kindlasti tavalistele kristlastele suunatud õppekeskust. Kui me mõtleme Euroopa ajaloole, siis kloostrid omal ajal, kui need rajati, nad olid sellised ärkamise keskused. Ja nad olid keskused, kus jagati teadmisi. Nende alusele tekkisid ka ülikoolid. Seal inimesi raviti, seal olid need kõige targemad inimesed seal kloostrites ja inimesed kogunesid sinna ja seal jagati ka seda vaimlikku toitu. Üsna palju on kõneldud sellest, et Euroopas see, mida kirik praegu vajab, oleks midagi sarnast. Et sellised väiksed vennaskonnad, kus oleks näha see, et mida see usk tähendab. Nad ei pea kuskile ühiskonnast välja poole minema, vaid nad elaksid oma elu selles ühiskonnas, teeksid oma tööd, aga neil oleks selline kindel seesmine usk ja veendumus, et me peame siin ühiskonnas midagi muutma. Kes hoolitseksid oma usu eest, julgustaksid ka teisi uskuma. Ma arvan, et selliseid rühmasid siin Euroopas vajatakse ja siin Eestis ka vajatakse, et samameelsed inimesed kogunevad kokku.
Eesti tänase päeva juurde tagasi tulles, kui praegu ilmiks sõnakuulutajaid koolitatakse, kas siis toimub ka mingi atesteerimine, enne kui nad saavad kuskil tööle hakata? Ehk kuidas olla kindel, et see, mida kuulutatakse, on ikka õige asi?
Selle ilmikkuulutajate koolituspäev üks eesmärk oli see, et hakata aktiivsemalt nüüd koguma neid inimesi, kes tahavad praktikas midagi koguduses teha. Ja loome tasapisi sellist võrgustikku, et missionikeskusest oleme ühenduses nende inimestega, julgustame neid ja samal ajal tuletame ka meelde seda, mis on meie vähemalt luterlikus kirikus põhimõtte, et kõik peab ikkagi toimima koguduses õpetaja alluvuses ja koguduse õpetaja loaga. Me tahame teha seda tööd koos kogudustega ja need inimesed, kes on olnud koolitustel, neid tuleks nüüd juhtida oma kogudusse ja ma arvan, et missionikeskuses võiksime olla julgustamas koguduse õpetajad, et nemad siis mõtleksid selle inimesega, kes tahab midagi teha, kes tahab jutlustada, olla evangelist koguduses, et mis see võiks praktikas tähendada. Kogudustega koostöö on äärmiselt oluline. Nüüd meil esialgu siis kogume seda rahvast, seda võrgustikku, kuulutajate võrgustikku ja tahame siis luua neile võimalused oma kogudustes tegutseda. Olen tänulik selles, et me missionikeskuses ei ole sellega üksi, vaid meie kirikku juhtkond on ka selle tähelepanu pööranud just sellele jutlustajate vajadusele. Ja praegu kirikus hakatakse koostama sellised ametnõudeid. See küll on halb sõna, kui tahame teha vabatahtlike tööd, et mingi ametnõue, aga me teame, et kindlasti on vaja sellist kokkulepet, et kogudus teaks, mis toimub. Ja jutlustaja teaks, et mida temalt kogudus ootab ja mida kogudus tahab tema heaks teha. See ametinõu oleks üldkiriklik, aga jutlustaja, juhul kui meil luterlikusse kirikusse tuleb jutlustaja amet, siis tõenäoliselt see on nii, et kohalik koguduse õpetaja palub praostilt luba, et kas see meie koguduse liige, kas oleks võimalik, et tema saaks eelka jutlustaja ja siis praost kinnitab tema jutlustajaks. Praost oleks see, kes siis lõplikult otsustab.
Mida need ilmik sõnakuulutajad võiksid kogudustes tegelikult teha?
Lisaks sellele, et piiblitunde või palvetunde läbi viia, meil ikkagi on olukord luterlikus kirikus ka see, et paljud kirikud on pühapäeviti suletud. Ja kui oleks selliseid koguduse liikmeid, kes oleksid suutelised pühapäeval seal uksed lahti tegema, ja kas või mingisuguse palvuse seal tegema neile inimestele, kes sinna kohale tulevad, et igas pühakojas toimuks pühapäeviti jumalasena kuulutamine ja palve. Aga minu arvates veelgi olulisem kui sellised jutlustajad, sest see kõlab paljude jaoks selline tunne, et kas ma nüüd julgen olla jutlustaja ja minna kas või kantslisse või kuskile palvemajas või kuskil mujal jutlustada. Et paljud mõtlevad, et see on minu jaoks liiga palju. Aga ma arvan, et veelgi olulisem oleks selline töö, kuhu meie tavaliselt kogudseliikmed kogume inimesi, olgu need siis kas või mingisugus kirjandusõhtud, kus kristlane kutsub teisi kokku rääkima näiteks kirjandusest või vaimulikust kirjandusest ja seal ta võib jutlustada või jutustada sellest, mis selle raamatu sisu on ja vestelda. Või piibliringid, ma arvan, et meie kogudustes peaks palju rohkem olema piibliringe, kus keegi kogudse liige kutsuks teisi kristlasi näiteks kodusse kord nädalas või üle nädala, et tuleme kokku, loeme piiblist näiteks ühe peatükki ja arutame, et mis seal oli, ja siis võiksid üheskoos näiteks palvetada. See jutlustaja amet, see ei ole ainult, et ma teen nüüd suuri jutlusi ja kõnelen kümnetele inimestele, vaid see võib olla ka seal kodudes või kogudustes väikse rühmaga tegelda ja neid juhatada, et kasvada Kristuse tundmises. Milleks ka seda kuulutajate päeva oleks vaja, et saaksime selliseid inimesi, kes oleks eeskujuks teistele. Sellised modeli, kes on näiteks piibliringi juhataja koguduses. Et teised saaksid seda vaadata, saaksid siis hakata tegema sarnast tööd. Tema teeb piibliringi niimoodi, tegelikult ka mina võiks teha samamoodi, et see ongi üsna lihtne. Lihtsalt teeme piibli lahti, hakkame lugema paar salmi, küsima, mis see teile kõneleb. Kui ütleb mõtteid, siis loeme edasi. See piibliringi juhatamine on nagu maailma kõige lihtsam asi. Et me vajaksime tõesti selliseid mudeleid, et inimesi, kes oleks eeskujuks teistele.
Mida seal 3. oktoobril koolituspäeval õpiti?
Koolituspäeva teemaks meil oli armust Jumala töökaaslaseks kutsutud ja koolitajana oli praast Hannu Päivänsalo Rahva Piibliseltsist. Ja esimene teema oli see, et Jumala riigis kõik algab hingamisest, puhkusest. Jeesus ka ütles oma järgijatele, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja ta ütles, et tema ikke on hea ja tema koorem on kerge. Jumal tahab anda meile selliseid ülesandeid, kus me kogeme, et see on meie jaoks paras, meie jaoks selline hea ülesanne, et kui meie teeme midagi, mis on meie jaoks tundub, et ma ei suuda seda teha või midagi sellist, siis tasub küsida, et kas see on see, milleks Jumal on mind kutsunud või on ta kutsunud mind tegema midagi muud. Aga samas võib-olla see on ikkagi see, mida Jumal on meid kutsunud teha, aga meie teeme seal võib-olla midagi valesti, et see tundub meie jaoks ohutav koormana. Teeme kas või oma väes ja et kuidas meie saaksime nagu teha seda, mida me teeme Jumala väes, nii et see oleks meie jaoks rõõm, et saame Jumalat teenida. Põhimõte oli see, et Jumala riigis kõik algab hingamisest ja Jumal tahab anda meile sellised sobivaid koormasid. Teine teema meil oli, peateema oli kõne ettevalmistamine. Kõnelisime sellest, et kas on vajalik valmistada kõnesid ette. Mõned ikka mõtlevad ka seda, et ei tohi ette valmistada, et see on vaimu piiramine. Aga siis tekibki see küsimus, kas me arvame, et püha vaim tegutseb ainult siis, kui meie kõneleme, mitte siis, kui me valmistame ette. Püha vaim ikka tegutseb ka seal ette valmistamisel. Rääkisime kõnedest, kõne eesmärkidest, teksti analüüsist, et kuidas kirjutada neid jutlusi. Et need kaks teemat olid, et me oleme armust Jumala kaastöölised. Ja teine oli see kõne ettevalmistamine.
Kas selliseid koolitusi on veel kavas?
Loodetavasti kevadel korraldame jälle ühe koolituspäeva ilmiksena kuulutajatele. Ja siis seal on juba teised teemad. Need, kes praegu olid, siis neil tasub kindlasti tulla. Eriti luteriku kiriku liikmed, sest see on mõeldud eelkõige luterlastele, et kuidas meie saaksime oma kogudust teenida. Võib-olla teises kogudustes neid ilmiksena kuulutajad ja neid on juba nii palju. See ei ole, et nemad ei tohiks tulla, vaid see on midagi, mida meie oma kontekstis ja oma kirikus eriti vajame.
Suur tänu Mika Tuovinenile!
Ma annan oma südame, oh armas
Järgmine teema on seotud Lääne-Harju missionipäevadega. Laupäeval, 31. oktoobril on Keila Miikaeli kirikus missionipäevade lõpu jumalateenistus ja seal laulab Lääne-Harju praostkonna ühendkoor, mida juhatab Merle Lend. Kevadel juhatas Merle Lend Lootuse festivali hiiglasliku ühendkoori. Täna on ta siin stuudios, et rääkida, mida jumalateenimine tema jaoks tähendab.
See on imeline, kuidas Jumal juhib meie elusi ja ei oska ette aimatagi, mis tal kõik plaanis võib olla. Sellaste kevadel toimus Lootuse festival. Seal tekis väga hea võimalus mul kaasa teenida. Juhtisin suurt ühendkoori kogu seda tööprotsessi. Tagantjärgi mõeldes oli ka üks väga väärt kogemus. Pärast seda Lootuse festivali koorilauljatega suheldes, seal oli peaaegu 500 lauljat. Kõik andsid tagasi, et see oli väga julgustav kogemus, et nad tundsid nagu väga suurt ühtse peretunnet, et kõik on koos ja ühel samal eesmärgil me teeme seda missioni tööd. Iga ühel on oma anded ja läbi muusika me saame ka seda sama hästi teha. Ka mina olen oma töö peale mõeldes mõtlenud, et need anded, mis minul on antud, et need ma saaks rakendada just selles missioni töös, kus ma praegu olen ja sellel on ainult hea meel.
Kuidas sa oled sattunud sellisele tööle?
Ise olen tegelikult Tageri koguses pärit, kus ma teen kammerkoori Lambertus koos Sigrid Põldiga ja samuti ka mudileskoori. Kuna ma praegu ise õpin ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuris nüüd koori dirigeerimist, siis see muusika on mulle juba lapsest saate olnud väga lähedane. Crescendo juurde ma sattusin 2002. aastal vist, kus ma hakkasin natukene niimoodi mõnes projektis kaasa aitama. Erinevate projektide korras on ka erinevaid kogemusi olnud erinevate kooridega. Praegu see niimoodi siis töötasin ka nagu projekti põhiselt igasuguste muusika üritustega. Nüüd siis ma sain ka kutse täisajaga tulla töötama missioni organisatsiooni Agape, mille üheks tööaruks ongi siis Crescendo, kes tegeleb muusika missioniga.
Mis vahe on töötada tavalise kooriga või suure kooriga nagu Lootuse festivali või praostkonna koor?
Kindlasti see vahe on suur, sest Tageris on ka meil kuskil 25-30 lauljat ja kui ma seda Lootusfestivali hakkasin tegema, siis esmalt mul tundus ka see mõte hirmutav, et kust ma võtan need 500 lauljat. Aga tegelikult isegi alguses registreerujad oligi rohkem, üle 600, aga erinevatel põhjustel pidi osad ära ütlema, sest Lootusfestivali oli väga palju erinevaid tööarusi, kus keegi sai kaasa aidata ja teenida. Paraku kõik kõigis ei saanud olla kaasas. Need inimesed tulid ilusti kokku see 500 lauljat. Meil Eestis ju tehakse ka vaimulike laulupidusi, kus on kirikukooridele väga hea väljund laulda vaimulikku muusikat. Nüüd Keiles on tulemas missionipäevad. 31. oktoobril on kontsert jumalateenistus, kus teenivad kaasa siis Lääne-Harju praostkonna koorid. Lauljad on umbes 100 ringis. Kokku ma isegi ei olegi väga saanud, aga nüüd nende missionipäevade raames on väga tore üksteist kohata ja kokku saada ja koos sellegist muusikalist teenida.
Kes valib repertuaari, mida te Keilas esitate?
Repertuaari osas me saime kokku koorijuhtidega ja et igaüks sai oma variante pakkuda, et mis tema arvab, et võiks olla hea. Samuti me lähtusime ka selle missionipäevade teemast, on need head lapsed, need kasvavad ja 3 punkti. Võtsime kavasse lastega seotud laule ja väga palju on Eesti vaimulikku muusikat.
Kui suur on sinu osa lauljate innustamisel osa võtma näiteks Keila üritusest? Osadel on ju päris pikk maa sõita.
Ma arvan, et ka hästi palju sõltub koorijuhist endast. Kuidas see koorijuht serveerib lauljatele selle ettepaneku? Ka tema saab väga palju innustada lauljaid. Praegu on küll tunda, et kõik koorid on aktiivselt kaasas ja on tahtmist täis ja tulemas sinna missioni päevadele. Sel samal päeval meil juba vara hommikul on ühisproov, kus me need laulu kõik eraldi läbi vaatame, harjutame, et praegu iga koor ise harjutab. Osad laulud on ka sealt tuleva vaimuliku laulupeo kavast 2010, mis on Tartus. Paljud koorid juba nagu nii neid õppivad neid laule, et mõned on sõgu tuttavad laulud ja mõniga sealt Lootusfestivali repertuaarist, et kes juba seal olid kaasas, või need on juba selged.
Nii et sina ei pea kedagi taga ajama?
Natuke ikka püüa nendega kontaktis olla, et küsida, kuidas neil läheb.
praegu on kõik ütlevad, et tublisti harjutavad, et osadel juba pidi olema laulud täiesti selged. Loodame, et tuleb tulemus tore.
Kui tulla nüüd missionäriks olemise teema juurde tagasi, siis kuidas selle kutsumusega on? Kas on vahet ka, millise tööandja alluvuses seda teha?
Ma tegelikult suve jooksul väga palju mõtlesin selle peale, et kas tulla nüüd täisajaga tööle, just missioni tööle, või mitte, et kuidas Jumal vastab minu palvetele, mul ei vahel isegi raske sellest aru saada. Ma väga palju palvetasin selle teema pärast ja nii, aga üks hetk ma tundsin, et see on koht, kus ma saan kaasa aidata. Ma mõtlesin ka niimoodi, et need anded, mis me tõesti Jumalalt saame, et miks ma peaks need kuskil mujal rakendama kui mitte Jumala riigi töös, et olla tööriist nii nagu tema tahab mind kasutada. Ma arvan, et see on kindlasti Jumala juhtimine ja antku Jumal veel rohkem ja selgemat seda juhatust, et mida, mis ülesanded mul tulemas on ja õnnistus sellele kogu tööle. Kui see otsus sai tehtud minu enda sees, et ma tahaksin püüda sinna AKP-se tööle tulla, see otsus kuidagi avardas täiesti tegelikult silmaringi, et kuidagi tuli hoopis teine tahtmine, et kohe rõõmuga tahad teha seda tööd ja sa rõõmuga lähed kuskile koodus laulma ja võibolla kes on kuulnud esikust, mis me Sakkus teeme, üks noorte ürituste sari. Selle esiku rühmaga olen ma ka käinud erinevates kirikutes ja muusikaliselt kaasa teeninud Jumala teenistusele. See on kuidagi väga selge rõõm ja tahe on sees. Kunagi võibolla tegid seda asja kohusetundest või noh, sa olid lapses saate olnud kirikus ja käinud seal ja siis hakkad ikka ka teenima kaasa koorides ja nii edasi, aga kuidagi praegu ma tunnen just seda väga siirast tahet ja rõõmu sellest tõest.
Nii et sina rõhutasid ka tööle asumise juures selle otsuse tegemise tähtsust, mitte et ei jää näiteks ootama, et Jumal kuidagi märkamatult veab sinna kuhu vaja.
Ma arvan, et Jumal juhib me iga elu, aga mingid otsused me peame ikkagist ise tegema. Paratamatult on need ka Jumala juhtimisel, need otsused tema teab tegelikult, mis otsused me teeme. Ja kui me oleme püsivalt palves temaga, et ta saaks meid kasutada ja et me saaks usaldada kõik tema kätte. Ma arvan, et ka inimestel, kes ei ole kristlased ja kui nad kuulevad kristlusest ja kõigest sellest, nad peavad tegema enda seest tegelikult selle valiku ja otsuse, et nad tahavad järgida kristust ja tahavad olla kristlased. Ja sealt edasi juba saab Jumal neid kasutada. Jumal ei sunni meid millekski, et me saame ise võtada oma ellu ja oma sünamisse. Kui ma tegin seda otsust ka tulla AKP-se tööle, siis ma olin samuti väga palju palves Jumalaga, et ta tõesti juhiks mind õigele teele, õigete otsusteni, õigete valikuteni. Ja tehes seda lootusfestivali tööd, ma kogesin, et kui tähtis osa on tõesti palvel. See festival õnnestus tõesti väga paljude palvete toel. Ka selle festivali ajal oli kogu aeg inimesed kuskil palves ja selle eelneval perioodil. Palve on tegelikult väga oluline asi meie töös ja kutsun ka kõiki raadiokuulajad üles palvetama missionipäevade eest, mis toimuvad Keilas sel aastal, et ka seal Jumal saaks meid kasutada, nii nagu tema plaanis on, ja et Jumal saaks kutsuda inimesi nendest üritustes osa saama ja et ta võiks lasta kõigele ilusti korda minna.
Mõni sõna veel missionipäevadest. Keilas toimub missionipäevade raames 31. oktoobril pereväärtuste konverents nimega Head lapsed, need kasvavad. See toimub Keila kultuurikeskuses kella 11. kuni 15. ning tutvustab väärtusi, mida pakub traditsiooniline kristlik kasvatus. Vaadeldakse ka, mida väärtustatakse tänastes Eesti peredes, millest mõtlevad meie noored ja kuidas olla toeks probleemse käitumisega lastele. Perekasvatuse instituudi juhatuse liige Siiri Liisi Läänesaar räägib, kuidas jagada lapsega tähtsaid tõdesid. Ajakirjanik ja saatejuht Hannes Hermaküla vaatleb pereisa prioriteete. Saue gümnaasiumi religiooniloo õpetaja Urmas Viilma tutvustab abielu temaatikat gümnasistide mõttemaailmas. Ristiku põhikooli õppele juhataja Ruuda Lind arutleb teemal, mida teha, kui laps ei ole hea. Lõpuks mõtiskleb ELK missioonikeskuse juhataja Miga Tuovinen, mida teha siis, kui tunnen, et ka mina ise ei ole hea. Konverents on tasuta. Kella 10 kuni 16 on avatud kohvik. Pakutakse ka sooja suppi. Avatud on infoletid ning kirjanduse müük. Üritus toetab Keila linna valitsus. Konverents 31. oktoobril Keila kultuurikeskuses on osa Lääne-Harju missioonipäevadest, mis algasid juba pühapäeval ning mida korraldavad ELK Lääne-Harju praostkond, missioonikeskus, laste- ja noorsootöö ühendus ja noorteklubi Esik. Nädala sees toimub samuti üritusi. 26. 30. oktoobrini on Harju ristil Keilas, Rannamõisas, Paldiskis ja Sauel perekohvikud, kus sama kandi inimestel on võimalik kokku saada, jagada oma rõõme muresid ning kohtuda külalistega. Lapsed on kutsutud mängima, laulma ja meisterdama ning saama tuttavaks Joosepi nimelise mehega piiblist. Jälgige reklaami oma kodukandis või missioonikeskuse kodulehelt www.missioonikeskus.ee. Pereväärtuste konverentsile laupäeval Keila kultuurikeskuses tasub kindlasti tulla ka kaugemalt. See kestab kella 11.15. Kell 16 saab veel osa Jumala teenistusest Keila Miikaeli kirikus, kus laulab Lääne-Harju praostkonna ühendkoor Merle Lendi juhatusel ja jutlustab õpetaja Aare Kimmel. Pühapäeval oli luterlikes kogudustes võimalik ühiselt tähistada missioonipüha. Missioonikeskus kutsub igal aastal missioonipühal annetama mingi kindla tööala heaks. Annetada saab keskuse arveldusarvetele ja need ma ka ütlen natukese aja pärast. Aga kõigepealt selgitan, kuhu lähevad tänavused annetused. Selle aastal läheb pool annetustest Eesti tarbeks, nimelt raadio piibliõppe sarja Piibel kaanest kaaneni tootmiseks ja CD-plaatide väljaandmiseks õpetaja Aare Kimmeli piibliõpetustega. Teine pool läheb meie hõimurahvaste missiooni heaks. Küsisime nimelt Anu Välijahalt, millist toetust on Maride juures kõige rohkem vaja. Ning Anu vastas meile kirjaga. Loen selle kirja ette. See algab nii. Aidake korraldada vaimulike kontserte Maride külades. Virskist on teile rõõmu sõnum. Saime abikaasa Juhaga uued aastased tööviisad. Teeme siis ikka veel tööd siin Euroopa idaservas. Abi oleks vaja uue projekti jaoks, mida me ei osanud eelarvesse plaanida. Pidasime suvel 7 Mari vaimuliku muusikakontserti Virskist 180 km edelas olevates Mari külades. Seal Sharanni rajoonis elavad Marid ja tatarlased. Risti usku seal praktiliselt ei ole, kuna seal ei ela venelasi. Loomulikult elavad Venemaal kõik läbi segi, kooli haridus on venekeelne ja sega abielude kaudu segunevad ka rahvused, kuid nendes marikülades on kodune keel marikeel, isegi kui abikaasa võib-olla teisest rahvusest. Meie kontsertidki olid marikeelsed. Virski koguduse muusikud laulsid ja tunnistasid oma usust ja pärast jagasime vaimulikku kirjandust. Sügisel käisime vaatamas, kuidas seeme on idanenud. Rahvas ootab meid uuesti külla, taas pakutakse tasuta kultuurimaju tasuta kontsertide korraldamiseks. Kulutused tekivad bensiini, muusikute toitlustamise, telefonikõnede ja muude vältimatute vajaduste tarbeks. Liiter bensiini maksab siin Eesti rahas 10 krooni. Õnneks on meil uus auto, aga talve kumme on sellele ikkagi vaja osta. Maa on siin juba valge. Mida rohkem meil raha on, seda rohkematesse küladesse võime missioonitööle minna. Lühidalt vajame teie toetust tasuta evangeelsete kontsertide korraldamiseks Sharanni rajoonis. Niimoodi kirjutas Anu Väliaho. Loen nüüd ette missioonikeskuse arveldusarvete numbrid. Swedbanka võib raha saata numbril 11 20 25 42 69. Kordan 11 20 25 42 69 ja Seeb Panka numbril 10 60 20 16 01 50 08. Kordan 10 60 20 16 01 50.08. Selgituseks märkige missioni pühakorjandus. Suur tänu kõikidele, kes toetate Jumala sõna levikut siin Eestimaal ja kaugemal sugulasrahva maride seas. Nüüd on stuudios Kirsti Malmi, kes tutvustab toodete nimega Missioni kalender 2010. Mõni aasta tagasi, enne majanduslangust, ilmus ajakirja Missioni failid vahel väike seinakalender, kus tutvustati Missioni keskuse töölõike. Nüüd on astutud samm edasi, ehk tegemist on juba millegi laialdasemaga. Kirsti, kuidas sündis Missioni kalender 2010?
Missioni kalendri mõte tekis meie väikses missioni ümaralauas, millega me oleme korraldanud missioni kohvikuid. Selleks, et ühiselt tutvustada missioni tööd, mida tehakse Eesti erinevate konfessioonide poolt välismaal ja ka siin Eestis. Suve algul keegi tegi ettepaneku, et teeks äkki seina kalendri ühiselt. Siis tuli meil enne septembri missioni kohvik, kus me andsime sellise ühise lühi ülevaate missioni tööst. Võiks öelda, et me harjutasime seda koos tutvustamist, mitte nii, et iga üks räägib ainult enda tööst. Rääkisime teemade kaupa ja piirkondade kaupa. Aluseks oli tegelikult see plaan, mille me olime juba suve algul pannud paika selle kalendri jaoks. Meil läkski tegelikult päris palju energiat selle kohvikõhtu korraldamiseks ja kalender oli meil natuke soiku jäänud. Ja vahepeal meil isegi tekis nagu selline mõte, et äkki me peame seda lihtsustama, et me teeks sellise plakati kalendri selleks aastaks, aga siis Agnes oli see, kes ütles, et teeme ikka korraliku kalendri, et see on nii hea idee.
Kas kalendri mõte oli kuidagi seotud ka sellega, et 100 aastat möödub legendaarsest missioonikonverentsist Edinburghis, mida loetakse tänapäevase oikumeenilise missioonitöö alguse tähiseks?
Tegelikult järgmine aasta ja selles mõttes on eriline aasta oikumeenilist missioonitööd tähistada, et on möödunud 100 aastat sellest Edinburghi konverentsist ja siis me mõtlesime, no ikka proovime siis ära ja teeme selle kalendri. Protsess käib ta veel, teda meil veel käes ei ole, aga meil on kindel lootust, kui Jumal lubab, et sa saab valmis novembri alguses.
Sa nimetasid enne Agnese nime. Kes sinna kalendri tegemise tiimi üldse kuulusid?
Mission ümarlauaga ma mõtlen sellist seltskanda, mille me kutsusime kokku paar aastat tagasi. Tekis tahtmine suhelda rohkem teiste konfessioonide missioni keskuste või missioni toimkondadega. Ja siis me kutsusime kokku Agnes Pööningu Baptisti Liidust ja Metodisti kirikust, Mark Nelson Nelipühikirikust, Piret Neiman ja praegu välismissioni juhiks tema abikaasa Peep Neiman. Hiljem on sellega liitunud veel Heigo Auskmes Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidust. Ja siis meilt Luteri kirikust mina ja Mika Tuovinen, nüüd viimasel ajal on seal olnud ka Lilian Keskinen. Selle seltskonnaga me oleme aegajalt saanud kokku ja korraldanud need missioni kohvikuid ja nüüd tekis mõte, et teeks hoopis ühise seinakalendri.
Missugune 2010. aasta missioni kalender välja näeb ja mida see sisaldab?
No see on selline nagu seinakalendrid on, et on üleval pool suur pilt ja all on see kalendaariumi osa. Iga kuu jaoks on oma, et kalendrileht. Lehe peal on kirjas ka tähtsamad kirikupühad ja meie välismissionaride sünnipäevad. Siis on seal väikselt ka eelmine kuu ja järgmine kuu. Püüame teha sellise, et see oleks nagu võimalikult kaugemalt ka näha, et kuidas need päevad jaotuvad ja on sinna ruumi teha natuke ka oma märkmeid. Sinna on märgitud siis ka sellised olulised missioonisündmused Eestis, mis meil on teada juba meie kiriku puhul. Näiteks see juuni teine nädalavahetus on kirikupäev ja laulupidu Tartus. Ja siis igal kuul on oma teema, selle kohta on siis see pilt ja siis on natuke informatsiooni ja on ka näiteks selles piirkonnas, kui on piirkonnast küsimus, siis selles piirkonnas töötavate missionäride pildid ja hästi väike informatsioon ja julgustused, kuidas palvetada selle missioonitöö eest.
Mis teemasid kalender täpsemalt käsitleb?
See kalender algab juba selle aasta detsembrist. Esimest adventist ja siis selle esimese kuu teemaks ongi need oikumeenilised missioni kohvikud. Ja siis läheb edasi nii, et me räägime, ma nüüd täpselt järjekorda ei mäleta, aga räägime tööst islamimaadest ja Kaug-Idas ja meediamissionist ja piiblitõlkimisest ja hõimurahvaste hulgas tehtavast tööst ja missionitööst puuetaga inimeste hulgas ja lühiaaksetest missioniprojektidest, missionireisidest välismaale ja siis räägime ka missioniprojektidest Eestis ja ühe kuu teemaks on missioonitöö, mida Eesti kurdid teevad välismaal ja siis on venekeelne töö ja koguduste rajamine Eestis.
Sina oled aktiivne missiooni ala inimene. Kas sinu jaoks oli ka selle kalendri sisus midagi täiesti uut, mida sa enne üldse ei teadnud?
Minu jaoks on olnud see küll hästi silmaringi laiendav. Mõnda missionäri ma küll tean, näiteks Jael Puusaagi sõbrakirju ma olen ise kogu aeg lugenud, kui ta seal Bosnias on tööl olnud. Aga siis on ka palju sellised, kes on mulle täiesti uued ja väga, väga selline põnev ja uus valdkond on olnud see kurtide missionitöö. See on küll tõesti olnud selline hästi innustav ja sütitav ka mulle endale ja ma usun, et ma veel üldsegi kõike ei teagi, et seal on ka palju selliseid nimesid nüüd, kui me seda kalendrit oleme koostanud, kelle kohta ma veel suurt midagi ei tea.
Kust seda kalendrit saada võib?
Meie viis konfessiooni on kõik tellinud endale mingisuguse koguse neid kalendreid, nii et meie missionikeskuste või missionitoimkondade kaudu me tahame neid levitada kogudustesse, et tasub küsida oma kogudusest. Kindlasti võite küsida ELK missionikeskusest. Meil on seda kindlasti siin müügil ja me loodame, et kristlikud raamatupoed Tartus ja siin Elokoose kauplus Tallinnas võtavad ka seda müüki.
Ja mis kalender maksab?
Me oleme ümarlauas leppinud kokku, et meie oma kogudustes ja keskustes müüme seda 25 krooniga. Et seda ma ei oska täpselt öelda, et mis hinnaga kauplused seda müüma hakkavad, aga meie käest maksab see 25 krooni. Loodame, et see on selline taskukohane hind, et seda võib soetada endale ja võib-olla ka jõulukingituseks sõbrale või tuttavale. Tõesti tahaks, et see oleks selline kalender, mis jõuaks paljudeni ja mis oleks ka ilus vaadata aasta läbi seina peal.
Ilmunud on ka missionikeskuse ajakirja Missioni failid värske number. Siin on mitu artiklit Hageri koguduse Saku abikiriku õpetajalt Jukka Repolt. Jukka kirjutab missionäri elukutsest ja kutsumusest, et kuidas seda ära tunda. Siis vaatleb missioni töö võimalusi ehk tööks avatud ja suletud uksi ning juttu on ka kristlaste vaenamisest. Kolmandas loos vaatleb Jukka inimese ja mammuna suhet. Jukka Rebo lugudes vaheldub selge jumala sõna humoorikate juhtumustega elust, nii et tema päris pikki lugusid on kerge lugeda. Jätkub järjejutt Jüri Rannuti teenimisest Hiiumaal. Missioni teoloogi Juhani Pörsti mõtiskleb, millest täpselt me räägime, kui me räägime koguduse kasvust. Miga Tuovinen tutvustab islamit kristlase pilgu läbi ning Istanbuli luterliku kogudust, mis asutati mõned aastad tagasi. Missioni keskus otsib selle kogudusega koostöövõimalust. Mustamäele asutatava luterliku koguduse kodugruppide põhimõtet tutvustab Tiina Kliiman. Veel on väiksemaid lugusid ja seekord ka värviline pildireportaaž suvisest nelja tuule ristirännakust, suveseminarist, septembrikuu missioni kohvikust ja Birski koguduse muusikute kontsertreisidest Mari küladesse. Kui missioni failid on teil tellitud, siis see tuleb teie postkasti. Kui ei ole tellitud, siis tasub seda missioni keskusest tellida. See ei maksa ikka veel midagi. Kes soovib ajakirja ilmumist toetada, siis saab seda teha samadele arveldusarve numbritele, mis enne said nimetatud. Selgituseks palume kirjutada missioni failid. Paneme ajakirja üles ka meie kodulehele. Ongi seekord kõik. Stuudios oli ja saate pani kokku Piret Riim. Soovin teile ilusat, Jumala poolt õnnistatud sügist ning kohtumiseni kuu aja pärast.